Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći Građu za snove tražimo u priči o medijima, u priči o slavi i zvezdama, kao i u priči o našem doživljaju tih fenomena.
dolphins, like dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Pesma Davida Bovija, Heroes, nas je uvela u ovu noć i u ovu emisiju Građe za snove, i to nije slučajno. Stihovi iz ove pesme, stihovi koji glase svi mi možemo biti heroji, makar na jedan dan, nalaze se i kao moto jedne knjige, knjige koja se zove Zvezde supermarket kulture. Autor ove knjige je Maja Vukadinović, kulturolog i medijski analitičar, i ja imam veliko zadovoljstvo da je Maja ove noći gost emisije Građe za snove. Maja, dobroveče.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali, meni je veliko zadovoljstvo.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove. Evo, mi ćemo ove noći da pričamo i da tražimo Građu za snove u priči o medijima, u priči o slavnim ljudima, o zvezdama, kako se oni danas zovu, u fenomenu slave i u svemu onome što može oko te teme da se splete, ali naravno pričat ćemo i o vama i vašem radu i kako ste vi došli do toga da se time bavite. A evo da krenemo možda, pošto sam i ja nekako krenuo od Davida Bovija, vi ste Bovije stihove iz ove pesme Heroes uzeli za moto vaše knjige, pa možda da vas pitam da prokomentarišete i da kažete otkud ste se odlučili baš za tu pesmu i baš za Davida Bovija.
Prvo, volim Bovija, a drugo, ta pesma ili taj citat nekako, po mom mišljenju, najbolje odslikava ono što je slava danas. Danas zaista ljudi mogu da postanu slavni i samo na jedan dan, i slava zaista danas veoma kratko traje, mnogo kraće nego što je to bilo u bilo kom drugom periodu ili epohi. Kada pogledamo pre samo 50-ak godina, ljudi su bivali slavni jako dugo. Nije postojao internet, nisu postojale društvene mreže. Danas sa tim novim medijima i novim tehnologijama svako zaista vrlo lako može da postane popularan, možda ne toliko slavan, retki postaju slavni i dalje zahvaljujući novim medijima, ali mogu mnogi da postanu poznati i popularni i njihova popularnost, eventualno slava, vrlo često je kratkog veka. Da li je to dobro ili nije, to je posebno pitanje.
O tome ćemo još pričati, ali to kao da se ispunilo ono proročanstvo Andy Warhola, koji je rekao da u budućnosti će svako biti, imati priliku da postane slavan bar na 15 minuta. A mi izgleda ulazimo u vreme kada se i taj interval smanjuje i da nekako ljudi teže i zapravo i postaju slavni na vrlo kratak period.
Jeste, Warhol je isto jedan od mojih omiljenih junaka. Njega sam veoma i proučavala i njegov rad, pišući ovu knjigu i prethodno doktorsku disertaciju. Opet govorimo o duhu vremena, u trenutku kada je Warhol izrekao tu rečenicu, to je bilo krajem 60-ih godina i tada su zvezde zaista imale tih svojih 15 minuta slave. Kako je vreme odmicalo i kako su se pre svega mediji razvijali, taj vremenski period trajanja nečije slave se sve više smanjivao i Warhol je zaista bio odličan prorok, ne samo u tom kontekstu, već pre svega u smislu upliva potrošačkog društva i potrošačke kulture u naše živote, u čemu sam takođe pisala.
Da, vaša knjiga za podnaslov ima Medijska slava u potrošačkom društvu. I sad interesantno je da knjiga je nastala na osnovu vaše doktorske disertacije, tako bavili ste se ovom temom i evo pre početka emisije smo malo razgovarali o tome i ja sam vas pitao koliko je to ta tema kod nas obrađivana uopšte, da li se njome ljudi bavili, pa ste mi rekli vrlo interesantan jedan začuđujući podatak da je jako malo se ljudi, jako malo je studija napisano na ovu temu. Vaše zapravo ova studija nekako je pionirska u izvestnom smislu.
Pa jeste, niko se konkretno kod nas nije bavio fenomenom zvezda. Posredno su se tim fenomenom bavili teoretičari, mediji, kulturolozi ili u sklopu nekih drugih tema, pa su analizirali između ostalog i kulturne modele i zvezde i fenomen kiča, šunda, pa u tom kontekstu pominjali i slavne ličnosti, ali koliko ja znam, niko se nije bavio specifično fenomenom slave i zvezda i u svetu je to odnedavno tek postala akademska disciplina vredna pažnje i u Velikoj Britaniji, gde su studije slavnih ličnosti ili sociologije slave možda i najzastupljenije na univerzitetima, dugo se vodila debata da li takva jedna tema zaslužuje akademsku pažnju, da li ona možda previše trivialna, kao što je proučavanje reality show programa ili televizijskih serija ili ženskih časopisa, o čemu su takođe napisane odlične studije. Lično ne mislim da bilo koja tema koja dodiruje popularnu kulturu jeste trivialna i mnoge takve teme, uključujući i teme vezane za zvezde i slavne, veoma mogu da nam daju odgovore o društvu u kome živimo, o duhu vremena pre svega, i mislim da ne bez razloga se o zvezdama i o slavi u inostranstvu govori uglavnom u okviru predmeta sociologije.
Da, vi ste boravili u Americi, tamo ste i magistrirali, tako u Njujorku, u Americi također postoji interes, pretpostavljam, veliki za ovu temu u naučnim krugovima.
Da budem iskrena, ne postoji interes u Americi, što je čudno, ne postoji interes u Americi koliko postoji u Engleskoj i u Australiji. To su dve zemlje u kojima se najviše proučava ovaj fenomen. U Americi, s druge strane, proučava se popularna kultura generalno i tamo, verovatno znate, su se pojavili i još pre 10 godina i više prvi doktorati na temu muzičkog izraza i fenomena Madone ili nekih drugih zvezda. Kasnije su se pojavili razni naučni radovi o tome koliki su uticaj na popularnu kulturu i medije ostvarile konkretne muzičke ikone ili uopšte kulturne ikone. Tako da se u Americi zvezde i slava proučavaju pre svega u okviru nekog šireg spektra popularne kulture. A u Velikoj Britaniji je to baš zasebna disciplina i zasebna tema, vrlo, vrlo popularna u jednom akademskom krugu.
I bava se i pojedinačnim takvim autorima, recimo, kao disertacije uzimaju i oblasti istraživanja.
Jeste, David Beckham je, recimo, vrlo, vrlo proučavana
tema. Da, on je baš interesantan da se posmatra iz raznih uglova u sklopu te priče o slavi i medijskoj poznatosti. I sad vas pitamo, što mislite, kako će se kod nas razvijati situacija? Da li je moguće za neko vreme da se pojavi, recimo, disertacija na temu Zdravka Čovlića ili Svetlane Rožnjatović ili...
Što se Zdravka Čovića tiče, ne verujem, a što se tiče Svetlane Rožnjatović, moguće, vrlo moguće, ili Jelene Karleuše, ili...
A što mislite da Zdravko Čović nije zahvalan? Kao da bude kao tema, recimo, pošto mu je karijera dugačka, spada u onaj, recimo, okvir pojma zvezde, kako bismo kod nas, recimo,
smatrali. Zdravko Čović je apsolutno zvezda. U tom kontekstu on zaslužuje akademsku pažnju, ali mislim da se ovde možda više proučava fenomen turbofolka i postojalo je nekoliko dobrih studija i naučnih radova koji su se bavili turbofolkom, tako da tu već imamo jednu literaturu koja bi nekom budućem istraživaču mogla da posluži za stvaranje nekog novog rada, i nekako možda zvezde turbofolka su intrigantnije
mnogo se toga više prelama u njihovim karijerama.
Zdravko Čolić ili Bajaga ili Jazra ili novi talas, odnosno ikone novog talasa su vrlo zanimljive, naravno za proučavanje, ali nisam sigurna da bih volela da vidim neku buduću studiju o svima njima.
Da. Ovo je emisija Građe za snove, evo pričat ćemo o zvezdama, o fenomenu slave i medijima. You are.
jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobrodošli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobrodošli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobrodošli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i kljun.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći razgovaramo o fenomenu medijske slave, o zvezdama u medijima, uticaju medija na oblikovanje naše svesti i na naš život. Moj gost u emisiji je Maja Vukadinović, kulturolog i medijski analitičar, autor knjige Zvezde supermarket kulture, koja ima pod naslovu ove reči medijska slava u potrošačkom društvu. I evo, u prethodnom segmentu mi smo pričali, pa smo došli do nekih imena, nekih muzičara, evo, Bajagu smo i prizvali, pominjali smo Bajagu i čuli smo jednu Bajaginu pesmu, ovaj, pa smo konstatovali da je Ceca Zahvalnija kao tema za eventualne naučne radove od muzičara kao što su Bajaga, Zdravko Čolić ili Đorđe Marjanović, koji imaju onako linearne neke karijere, a dok se kod ovih zvezda nekako više tih socioloških dimenzija prelamaju i prosto su možda interesantnije kao mogućnost da za naučan jedan pogled. I pomenuli ste, Maja, u tom našem prošlom segmentu ovaj Davida Beckhama, fudbalera, koji je postao zaista jedna svetska zvezda, koja je i nadišao taj okvir, recimo, sportske slave samo, nego je postao planetarno slavan i to po nekim drugim stvarima.
On je marketing zvezda, potpuna, i on je tipičan primer nekoga koja je poznati po svom imidžu, on je brand i mnogo je poznati po tome nego po svojoj osnovnoj aktivnosti, odnosno fudbalu. Ja mislim da se on i povukao, koliko mi je poznato, opet poznati i po svom braku sa Viktorijem Beckham i tako dalje. Dakle, čitava njegova priča je priča potrošačkog društva. Priča o tome kako jedna ličnost može da se komodifikuje, kako jedna ličnost može da proda različit spektar proizvoda od svih mogućih parfema za muškarce, losiona posle brijanja i raznih drugih proizvoda koje Beckham reklamirao na, naravno, sportske obuće. Takođe, i on je samo jedan od primjera da danas vidimo koliko su sportisti generalno predmet identifikacije mladih upravo u sferi potrošnje.
Da. Tu dolazimo do one sintagme, ne, iz vaše knjige uzeli ste kao naslov jednog poglavlja, poznati po svojoj poznatosti. Nekako ti sportisti i te ličnosti savremenog doba, medijskog doba, nekako kao da paralelno grade karijere. Recimo karijere te osnovne neke svoje delatnosti, kao Beckham što je fudbaler, ali paralelno se gradi jedna karijera medijske prisutnosti i zapravo i kao da se ista energija ulaže na obe strane.
Da, i s tim što bih ja tu uvek postavila pitanje koliko ta osoba sama zaista svesno ulaže energiju, a koliko to rade neki agenti, publicisti, neki tim marketinški, uvek ima i toga sigurno, a s druge strane, naravno, te osobe ostvaruju mnogo veće prihode od marketinga, od reklama. To je karakteristično za sportiste od uvek bilo, ni s tim što su iznosi koje sportisti danas dobijaju zahvaljujući sponzorskim ugovorima enormni, mnogo veći nego što su ikada bili, pogledajmo tenisere samo. I naravno da oni imaju interes da grade javni imidž. Osim Beckama, pada mi na pamet Ana Kurnjikova, recimo, tenisarka za koju je poznato da, mislim, nikada nije osvojila Grand Slam, ali je veliku zaradu ostvarila upravo od sponzorskih ugovora. I bila je poznata po svojoj lepoti, po tome što je reklamirala, ne toliko koliko je bila poznata po kvalitetu igranja tenisa.
Da, pa evo sad smo se dotakli toga da fenomen slave danas je u vezi sa tim medijskim, dakle, oblikovanjem našeg vremena, našeg prostora i naše svesti. Pa da vas pitam kako je fenomen slave, recimo, ako se posmatra kroz istoriju, kako je se nekad on shvatio i koji ljudi su bili slavni, na koji način je ta slava postojala nekad u staro doba i kako danas i koje su sličnosti, koje razlike?
Razlika ima dosta, pre svega u tome što su slavne ličnosti nekada, davno, u antičko doba postojali heroji, vojskovođe, dakle veliki ljudi koji su činili razna herojska dela. To su zaista bili heroji, kasnije umetnici u periodu renesanse i u daljim istorijskim periodima. A ono što je slično sa današnjim vremenom jeste to što su svi ti veliki ljudi imali potrebu da na neki način obznane svoju slavu. Pa su, recimo, rimske vojskovođe volele da imaju novčiće sa svojim likom. U srednjem veku, s druge strane, postojale su gravire na kojima su bile slike vladara takođe. Napoleon je, recimo, imao isto mnogobrojne načine na koje je obznanjivao svoju slavu. George Washington, recimo, on je čitav kult gradio kroz različita znamenja. Naravno, vladari su to činili i kroz spomenike koje su podizali kroz slavoluke u rimsko i grčko doba. Dakle, priroda slave se jeste promenila. Onda kada su se pojavili masovni mediji, slava je bila moguća, za nju je bilo moguće čuti, za određenu ličnost je bilo moguće čuti mnogo brže, mnogo lakše nego što je to bilo nekada, i glas o nečoj veličini se brže prenosio. U vreme Aleksandra Makedonskog, koliko je vremena bilo potrebno da neko u nekom drugom delu sveta ili čak Evrope uopšte sazna za njega. A sa pojavom fotografije, a da ne govorimo kasnije o radiju ili televiziji, ljudi su instant postajali i postaju da. Popularni i znameniti i odmah im se prepisuje epitet, oni su veliki.
Da. Očigledno se radi o nekim univerzalnim kategorijama od nastanka kulture, bar da kažemo, čovjekove kulture do današnjeg doba, do današnjeg medijskog doba. Pa da vas pitam, šta mislite, šta je to zapravo u čovjekovoj prirodi da s jedne strane teži, pojedinci teže da se izdignu iznad drugih, da se nekako izdvoje u kolektivu, a s druge strane postoji stalno ta težnja ljudi, ostalih ljudi da se dive, da nađu sebi uzore.
Znate kako to je jedan kompleksan psihološki fenomen identifikacije. Ljudi, građani imaju potrebu da se identifikuju sa onima koji su uzvišeni, koji su im pomalo nedostupni, kojima mogu da se dive, koji su im uzori u bilo kom pogledu. A s druge strane, imaju potrebu da budu što sličniji tim ljudima i onda traže ono ljudsko u njima. Ukoliko je neko nedodirljiva zvezda i ne pokazuje u javnosti svoje ljudske atribute, to jest da je čovek od krvi i mesa, identifikacija neće biti moguća. Zato se vrlo često ljudi identifikuju sa onima koji su slični njima, koji su slični običnom čoveku. A potreba da se bude slavan je potpuno prirodna potreba. Ne možemo reći da je to samo po sebi ni loše, ni dobro. Ljudi su oduvek imali taj poriv da čine dela koje će ih učiniti slavnima, a danas sa medijskim ubrzanjem to je mnogo lakše, mnogo je dostupnije i svakome je praktično omogućeno da izgradi neki svoj lični identitet i da sebe predstavi kao slavnu ili poznatu osobu. Ja imam jedan citat koji možda može da opiše na dobar način savremeno shvatanje slave. Frederik Begbede u knjizi Romantični egoista. Begbede inače opisuje mondensko društvo, jet set, i mnoge njegove knjige su i poluautobiografske. Evo, ovo je jedna od njih. Evo šta Begbede kaže. Kad je Uelbek pisao svoj teorijski manifest o poeziji, naslovio ga je Ostati živ. Smatram da bi, ako neko jednoga dana napiše teoriju slave, trebalo knjizi dati naslov Ostati normalan. Slava je abnormalno stanje, ali društvo zahteva od slavnih da ostanu normalni. Reklo bi se otuda da poznati ljudi imaju samo jedan cilj pred sobom, da se ne uobraze. Poznate ličnosti ne prepoznaju se više po licu, često su neobrijene ili zaklonjene naočarima ili kapom, već po prekomernoj srdačnosti. Preteruju u tome. Kada se rukujete s njima, sati vam drže ruku, prave se da tobož se zanimaju za vas. A vi onda kažete, ovaj tip mora da je poznat kad se toliko trudi da ostane normalan. Faca, to vam je neko ko silno vreme provodi pokušavajući da se iskupi za to što je slavan. Fora kod uobraženih tipova upravo je u tome da ubede sve oko sebe kako oni u stvari nisu uobraženi. Konja koji je pun sebe prepoznat ćete po tome što je neumereno fin prema vama, što se interesuje za vaš gnjili život, postavlja vam pitanja s mnogo pažnje i pretvara se da sluša odgovore. Jedna zvezda to radi, to da priča nadugačko i s mnogo znatiželje sa osobom koja nema nikakve koristi, samo da bi dotična osoba posle pričala ljudima kako je ona, zvezda, stoput simpatičnije uživo nego na TV-u, dok je s druge strane cela ta maskarada zapravo samo dokaz da je ona stoput proračunatija od normalne osobe. Nepoznatu osobu nikad više neće sresti, njeno beskorisno postojanje biće izbrisano iz zvezdinog pamćenja ciglo 5 minuta po završetku nezaboravnog razgovora, u toku kojeg zvezda inače ništa i nije slušala, prezauzeto osmehivanjem fotografima. Opšte je pravilo da ne smete imati poverenja ni u koga ko se zanima za vas, naročito ako je to neka poznata ličnost. Ja to znam. Uobražen sam od rođenja.
Odlično, ovo je baš ovako i duhovito i ironično i govori o tom šta je u suštini fenomen slave i fenomen zvezda i kako doživljavamo svi mi, recimo, te stvari. Pa šta biste vi, kako biste vi prokomentarisali ovaj odlomak?
Vrlo ironičan, ali vrlo tačan, vrlo tačan prikaz odnosa prema slavi. Ja mislim da je to Begbede zaista pisao iz ličnog iskustva i meni se lično sviđa njegov taj ciničan, autoironičan pristup, često vrlo duhovit i dopada mi se ovaj citat koji potvrđuje koliko u ponašanju i medijskoj slici i prezentovanju zvezda zaista ima izveštačenog i proračunog.
A izveštačenost koja ide u smeru prikazivanja običnosti i normalnosti, a u stvari je to izveštačenost. Tako da se tu optike menjaju i mešaju. Emisije Grazi za snove, pričamo o fenomenu slave i zvezdama. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove pričamo o zvezdama, o fenomenu slave, o mediju, o savremenom dobu, potrošačkom društvu. Moj gost je Maja Vukadinović, medijski analitičar, kulturolog. I evo, pričali smo o raznim stvarima, od Bekama do Zdravka Čolića i Bajage. I pričali
smo i Cece, molim.
I Cece, jeste to. Da, to će biti posebna oblast. Ovo je nekako smo konstatovali da je zanimljivija za proučavanje, jer se prelamaju razne ovako sociološke perspektive u takvim karijerama i slučajevima. Ali evo da vas pitam, Maja, fenomen slave je nekako najuočljiviji u tim takozvanim idolima, zvezdama i nekako u toj priči čovjekovog sazrevanja i nekog tinejdžerskog doba kada se svi nekako vezujemo, tražimo uzore, čovjek zapravo ima jednu pojačanu potrebu za tim da se sa nekim identifikuje, da mu nekako taj neko omogući i pomogne ovaj lični razvoj. Pa sad da vas ne pitam toliko pitanja teorijskog karaktera, da sam rekao o čemu se radi, nego da vas pitam ko su vama bili uzori recimo u tom tinejdžerskom dobu?
Verovali ili ne, meni su uzor bile holivudske zvezde. ja sam odrasla zaista na filmovima i film je moja zaista velika ljubav, i to stari filmovi, tako da su mi uzori bili od Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Vivien Leigh, Katharine Hepburn, zatim i muški pandani iz tog perioda, Paul Newman, Gregory Peck, naravno i kasnije naši glumci, Dragan Nikolić, Milena Dravić, hajde da ne bude samo glumci, da su mi bili uzori u tom formativnom periodu, malo prepomenuti Bajaga. Jeste, svakako volela sam i Madonu. Moram da priznam, ona mi je bila jako intrigantna. Vaša muzička urednica je pogodila moj muzički ukus u potpunosti. Freddie Mercury je bio jedan od mojih ovako zanimljivih likova iz detinjstva.
Jeste lepili postere ono u sobi?
Jesam, naravno. Kao i svaka devojčica, i si secala iz časopisa slike rockera, raznih muzičkih zvezda pre svega, i skupljala sam intervjue recimo glumaca, reditelja. Možda sam više ipak bila usmerena ka tom svetu filma, televizije. Tu sam negde tražila.
Vi ste diplomirali filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Da li tu ti koreni prvi interesovanja da imaju veze sa tim?
Jeste, apsolutno. Kažem, veoma sam volela i volim film, i Fakultet dramskih umjetnosti sam upisala želeći pre svega da izučavam istoriju filma. To me jako zanimalo i danas me zanima, i moji prvi susreti sa filmskim zvezdama i moja fascinacija njima, mogu da kažem, star sistemom, bila je upravo vezana za glumce i glumice nemog filma, od Grete Garbo pa nadalje, Mary Pickford, Charlie Chaplina. Kada sam bila na prvoj ili na drugoj godini fakulteta, i imali smo zadatak da pišemo neki rad o poznatoj zvezdi, pa baš je bila tema zvezda iz nekog perioda, ja sam odabrala Gretu Garbo. Tako da ne bez razloga se interesujem za taj fenomen, s tim što naravno u tom periodu nisam ni pretpostavila da ću jednog dana
se na ovaj način baviti tim,
ali oduvek me je to intrigiralo.
A kada ste
zaista
te intervjue skupljali i secali, to da li su tu bili začeci tog vašeg i novinarskog interesovanja? Vi ste godinama pisali tekstove i u Politici objavljivali, u Glasu javnosti, ako se ne varam, i za drugi čas.
I za drugi, da li ne, najduže u Politici?
Da, najduže u Politici.
Pa ne, novinarstvo se potpuno slučajno pojavilo u mom životu, i to već sam upisala fakultet. Zaista do novinarstva nisam došla planski, čak sam mislila da ja nisam uopšte talentovana za pisanje, ali kada sam počela da pišem za Politiku, ja sam se potpuno zaljubila u novinarstvo i to upisano novinarstvo. Nekako sam pre toga sebe previdela na televiziji. Međutim, kada sam osjetila miris olova, to je bio kraj, i zaista ja i dan danas mislim da je najbolje novinarstvo u štampi i da, da su jako dobri novinari upravo u tom mediju, u svo poštovanje kolegama i na radiju i na televiziji. Ja sam jednostavno neko iz štampanog medija.
Da. Kada smo pričali o vašoj knjizi, ja sad mogu da ponovim to. Ja sam rekao da mi se knjiga dopala i da me povukla i uvukla i zaista sam je pročitao sa velikom pažnjom i kao poseban kvalitet mi se učinilo to da je zapravo, iako je zaista urađena stručno i ima tu naučnu akribiju, kako se kaže, ali je jezik dosta prohodan i zapravo je to knjiga koja je namenjena širem auditorijumu. I onda ste mi rekli da delimično to dugujete tako i tom ljubavi prema novinarstvu, da je novinarstvo u stvari doprinulo tome da čuvate tu potrebu za tim takvim jezikom.
Jeste, to je verovatno spontano. Ja danas kada krenem nešto da pišem, to je mnogo više novinarska rečenica i na taj način sročena nego možda vrlo stručna, filozofsko, akademska i slično. I upravo kada sam počela da pišem doktorat, moja mentorka rekla: samo pazite, molim vas, da ne bude previše novinarstva. I ona se negde uplašila da to može da ode u drugom pravcu, ali...
Mada to u stvari treba paziti da ne bude ni previše nauke, jer onda da odbijate čitaoce one koji su...
Jeste, pa mislim da je kombinacija najbolja. Ja sam zaista imala potrebu i kada sam prerađivala disertaciju za potrebe ove knjige, da jezik učinim još pristupačnijim, još bližim običnom čitaocu, jer zaista tema je takva da je prijemčiva za većinu građana i čak i one koji nemaju nikako predznanje o kulturologiji, sociologiji ili medijima, ali ta tema intrigira i interesuje, jer je sve prisutna zaista u našim životima. Tako da ukoliko sam u tome uspela, srećna sam.
Da, jeste, po mom mišljenju jeste, a evo sad da kažem, pre nego što sam pročitao ovu knjigu i ja sam pratio vaše tekstove u Politici, čitao i tada sam zapravo nekako već i dobio ideju da vas pozovem ovako u emisiju da razgovaramo. Veoma često ste u tim tekstima pominjali jednu sintagmu instant kultura. Pišući ovako kritički o nekim fenomenima tog našeg savremenog doba i potrošačkog društva i medijske tog oblikovanja svesti. Šta tačno podrazumujete pod tim instant kultura?
Pa danas je, bojim se da kažem, kultura postala instant, postala je fast food u velikoj meri. Ne samo što toliko brzo živimo i što nemamo vremena za kulturne sadržaje, već su i kulturni sadržaji prilagođeni takvom tempu života i takvom prosečnom korisniku koji će možda radije otići u knjižaru i kupiti neku laganiju literaturu nego što će se odlučiti za neko delo koje zahteva ozbiljnije promišljanje. Skoro sam pročitala jedno saopštenje Udruženja profesionalnih izdavača povodom predstojećeg sajma knjiga, gde je navedeno da postoji bojazan da sajam knjiga postane diskont, recimo. A opet citirala sam Dubravku Ugrešić, koja je rekla da knjižare sve više liče na blještave supermarkete. Tako da to je, na primjer, jedan simptom instant kulture u kojoj je sve brzo, lako, površno, i to se ne odnosi naravno samo na književnost, odnosi se na čitav korpus disciplina u današnjoj kulturi, jer to je, hteli mi da priznamo ili ne, ili da prihvatimo ili ne, to je odlika ovog vremena današnjeg.
Da se teži brzini i zapravo se onda i stvara to očekivanje i zapravo formiraju se novi ljudi, oni koji konzumiraju tu kulturu, koji zapravo tako i pristupaju, tražeći samo takve sadržaje.
Jeste, pa mi postajemo konzumenti.
Da, konzumenti, da.
Pre svega. Nisam sigurna da li je to dobro.
Pričat ćemo svem ovome još i u drugom satu, a sada nam se bliži jedan sat kada ćemo čuti nove vesti.
Some place where there isn't any trouble. Do you suppose there is such a place, Toto? There There must be. It's not a place you can get to by a boat or a train. It's far, far away. Behind the moon. Beyond the rain. Somewhere.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Clintom Williamsonom, glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o slučaju Žuta kuća, odnosno trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Očekuje se da rezultate trogodišnje istrage Williamson obelodani krajem mjeseca, najverovatnije 28. jula u Briselu. Premijer Vučić je rekao da će objavljivanje izveštaja biti od ogromnog značaja za Srbiju i da će potvrditi objektivnost institucija Evropske unije i međunarodne zajednice u istrazi počinjenih zločina. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton razgovarali su u Briselu o situaciji u Kosovskoj Mitrovici, bezbednosnoj situaciji i drugim važnim pitanjima. Dogovoreno je da se stanje na mostu neće menjati sve dok ne bude usaglašeno konačno rešenje. Đurić je posle razgovora izjavio da je postignut dogovor da park mira u Kosovskoj Mitrovici ne bude uklonjen. U Užicu je priveden direktor vodovoda Dragan Simić zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. U policijskoj upravi bit će zadržan do 48 sati. Poslednje analize u Užicu pokazuju da u vodi sušičkog vrela nema algi i da je znatno manje nematoda. U Holandiji je danas dan žalosti zbog pogibije 193 državljana te zemlje kada je malezijski avion sa 298 putnika i članova posade oboren na istoku Ukrajine. Istražitelji Interpola počeli su identifikaciju žrtava pošto je voz sa telima većine nastradalih stigao u Harkov, grad pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tela će danas biti prebačena u Holandiju koja će imati vodeću ulogu u istrazi. Kopnena ofanziva Izraela na uporišta Hamasa u pojasu Gaze se nastavlja, a u posljednjih 15 dana poginulo je više od 600 Palestinaca i 29 Izraelaca. Sve američke i mnoge evropske aviokompanije obustavile su letove za Tel Aviv iz bezbednosnih razloga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na obe strane da obustave sukobe i započnu razgovore, a Evropska unija da Izrael uskladi vojnu operaciju u Gazi sa međunarodnim humanitarnim pravom. Sport. U Mađarskoj na Evropskom omladinskom fudbalskom prvenstvu Srbija je u drugom kolu igrala protiv Nemačke nerešeno 2-2. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš meču drugog kola savladali ekipu Toršavna sa Farskih ostrva sa 3-1. U narednom, trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, Partizan će igrati protiv bugarskog Ludogoreca. Holandski fudbalski trener Dik Advokat bit će novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, potvrdio je za Radio Beograd predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, dnevna od 23 do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Vrkljač.
Se Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drugčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba, divota, gazdarica ti u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Vratila me drugo jutro oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. Večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica, loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, a obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja, pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča. Kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković. Knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milionom nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, otkaži večeru, poderi pozivnicu, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generaciju, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali nikad više ovakome. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I da će mi mladost teško pasti. Biće ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grazi za snove razgovaramo o fenomenu slave, o zvezdama, o medijskom savremenom dobu. Moj sagovornik je Maja Vukadinović, kulturolog i medijski analitičar. I evo, mi smo pričali o raznim stvarima, a sad ova pesma nekako, ne daj sines, nam je ovako nostalgične neke tonove u razmišljanje unule. Pa pričali smo o filmovima i rekli ste da ste ovako bili veliki ljubitelj crno-belih filmova.
Yes,
da i dan danas ovako volite sve te filmove koji sadrže tu neku nostalgičnu crtu u sebi, tako?
Jeste, pa i po prirodi sam nostalgična.
Da. A koliko to, ta vaša nostalgičnost, recimo, se na neki način utkala u ovo čime se bavite, evo, recimo i u tom novinarskom segmentu, pa i u ovom naučnom delu vaše delatnosti?
Pa delimično u ovom naučnom segmentu u tom smislu što to jeste tema kojom sam se ja zaista dugo bavila i dugo me intrigirala. Pomenula sam još tako od nekih davnih dana kada nisam uopšte ni imala svest da ću pisati o zvezdama, ali me je uvek fenomen slavnih ličnosti zaista zanimao. A što se nostalgije tiče, time sam se novinarski bavila. Pisala sam jedan feljton koji mi je posebno drag i on je eto imao jednu neobičnu sudbinu, ali možda u stvari kod nas i sasvim tipičnu. Pisan je 1998. godine, pa je tri godine je stajao u uredničkoj fioci. I ja sam već poverovala da nikada neće ni biti objavljen, i onda je odjednom potpuno slučajno 2001. objavljen u dnevnom listu Politika. Ja već tada nisam bila u politici, neko mi je javio kao, jao, konačno izašao tvoj feljton, da li je moguće? A tema je bila nostalgična i ja sam je tako i odabrala. Bavila sam se fenomenom beogradskih diskoteka od prve diskoteke u Beogradu, neki kažu i na Balkanu, kod Laze Šećera iz 67. godine, pa do 2000. godine. Razgovarala sam s puno ljudi, akterima noćnog života, arhitektama koji su projektovali te diskoteke. Pisala sam o Cepelinu puno, o Akvariusu, o Nani, Dugi, raznim diskotekama koje su obeležile taj period od 67. do 2000-ih. I moja želja je bila da kroz tu priču zapravo opišem duh vremena, duh kraja 60-ih, 70-ih, 80-ih u Beogradu, da oslikam svakodnevicu Beograda i ljudi, i opet eto želim da taj feljton postane knjiga. Da. I trenutno radim na tome.
Da, ništa, kad se pojavi ta knjiga, evo možemo fino u ovom prostoru da predstavimo noćni život Beograda i ovako noćni program.
Radio ovo prvi put i najavljujem upravo kod vas u emisiji, baš zato što je noćni program, moja tema je noćni, noćni život, nostalgija, i mislim da će biti zanimljiva, mada će biti potpuno drugačije, to je publicistika.
Da, pomenuli ste jednu sintagmu sad kad ste pričali o duh vremena. Evo, u pauzi smo sad razgovarali o tome, o knjizi, čuvenoj knjizi Edgara Morena, Duh vremena, knjiga koju pominjate više puta u ovoj vašoj studiji, i onda ste mi ispričali jednu zanimljivu priču vezanu za tu knjigu. Poću vas zamoliti da je ponovite.
Da, Duh vremena sam pročitala još negde sa 17 ili 18 godina u srednjoj školi. Moj profesor sociologije kulture u 12. Beogradskoj gimnaziji je, ne znam zašto, rekao upravo meni, kaže, vi treba da pročitate tu knjigu. To nije bila obavezna literatura, on je nekako procenio da bi se to meni možda dopalo, i trebalo je da ostalima u razredu opišem šta sam pročitala i zbog čega je ta knjiga zanimljiva za sociologiju kulture. Mene je knjiga oduševila zaista. Kasnije sam pročitala i drugi deo, i zaista Edgar Moren je dan danas aktuelan, i on se između ostalog u toj knjizi bavio zvezdama, kako ih on naziva, novim olimpijcima, ali i mnogim drugim fenomenima koji su i danas savremeni i aktuelni.
Ali izgleda se ta knjiga nekako i suštinski, dubinski odredila, pošto i u ovome što u ovoj knjizi koju ste objavili, ovaj fenomen koji posmatrate, znači fenomen supermarket kulture i savremenog doba, medijskog doba, nekako sve te pojave pokušavate da sagledate i da tražite to šta određuje duh vremena u kome se to pojavljuje, pa čak i ovo što ste najavili, ovu vašu knjigu o noćnom životu Beograda, upravo vam je neki motivi i pokušaj da uhvatite duh vremena.
Jeste, da, ja to pokušam kroz sve što radim. to je donekle možda više svojstveno sociolozima. Ja nisam sociolog, ali moja mama je sociolog, tako da je to možda...
sa raznih strana se zasklopio.
možda je tu genetika odigrala neku ulogu. I kada sam pisala aktivno novinske tekstove, imala sam tu potrebu da neki fenomen sagledam kroz prizmu duha vremena i šta taj fenomen znači u konkretnom društvenom trenutku, kulturnom trenutku. Da. Eto, to je možda neki moj znak raspoznavanja ili moja potreba lično da se time pozabavim. A kad smo već kod nostalgije, Milan Kundera je napisao knjigu Neznanje i ja sam odabrala jedan citat koji se upravo tiče nostalgije, pa bih ga pročitala. Kako kratak je. Što smo više vremena ostavili za sobom, to je neumitniji glas koji nas poziva da se vratimo. Ova izreka deluje nepobitno, a ipak je potpuno pogrešna. Čovek stari, kraj se nazire. Svaki časak mu je sve dragoceniji i nema previše vremena da gubi na sećanje. Treba razumeti matematički paradoks nostalgije. Ona je najsnažnija u prvoj mladosti, kada je obim doživljenog potpuno beznačajan. E sad, da li je to tako? Ja nisam sigurna. Mislim da jednostavno postoje ljudi koji su po svojoj prirodi skloni nostalgiji, koji imaju taj sentiment bez obzira na godine. Ne znam da li će da se složiti, ali... Više verujem u to, ne bih se sasvim složila s Kunderom, ali mi je Kunder jedan od omiljenih pisaca i volim gotovo sve njegove knjige.
Većinu njegovih knjiga provejava
nostalgije. To mi se veoma dopada, kao što kroz knjige Paula Ostera, koja mi je takođe jedan od omiljenih pisaca, provejava dilema o slučajnosti. Da li je sve što nam se događa u životu slučajnost ili je predodređeno ili postoji sudbina. To jesu teme koje mene interesuju, ne naravno u nekom profesionalnom smislu, već više ovako kao čitaoc.
Da, a interesantno je ovo to što ste pročitali sad malo pre, to nije iz knjige i nije to odštampano, nego je to jedna sveska u kojoj pišete tako omiljene delove, neke citate, jedna obična sveska malog formata na linije, gde se nalaze mnogo ovako ispisanih stranica i jel prepisujete tako delove knjiga koje vam nešto znači?
Jeste, nekada sam to radila, moram da priznam, sad nažalost više nemam vremena, ali volela bih i potrudit ću se da tu svoju pasiju nastavim i u buduće, ali zaista godinama, da ne kažem decenijama, sam imala običaj kada pročitam neku knjigu koja mi se dopada i odmah čim naiđem na neko mesto koje me je zaintrigiralo i koje me podstiče na neko razmišljenje i na pitanja koje postavljam, da zapišem to u specijalnoj svesci samo za to. A takođe sam imala dugo godine i sveske u kojima sam upisivala filmove koje sam gledala, knjige, muziku, domaću stranu, posebno podeljenu, televizijske serije. Tako da imam ovako jednu dobru hronologiju i arhivu i vrlo često sam davala neki svoj komentar. Da li mi se nešto dopada, zbog čega, ako je film, kog je žanra, koje je režirao i tako dalje. Naravno, to nije imalo nikakvu svrhu posebnu, više samo za mene, tačnije samo za moje oči, niti sam nekome
ali to je prava svrha.
da, tako je. Nije namenjeno spoljnom svetu i vrlo mi je simpatično da se danas podsjetim i kada prelistam te sveske da vidim šta me okupiralo, koje knjige su mi bile interesantne, koji filmovi. Donekle mi se ukus promenio, moram da kažem, i to je dobro. Bolje da se promenio.
Sve je propalo, sve se sušilo. biti hladan od kad ona nije tu. I mnogo pijem da ne mislim na nju. Loše se osjećam, bezvoljan i sam, bez igde ikoga po celu noć i dan. Nasilno sam verovao
over.
Radio Beograd 1, noćni program u emisiji Građe za snove. Moj gost je Maja Vukadinović, kulturolog i analitičar medija, i razgovaramo o medijima, o fenomenu slave, zvezda i raznoraznim stvarima koje se tiču toga. Maja, htio sam da vas pitam, evo, pomenuli smo savremeno doba i tu medijsku njegovu konstelaciju koja oblikuje zvezda i koja oblikuje naš život i naš prostor i naš svet, pa sam htio da vas pitam, mediji su nekako, izgleda, danas postali izuzetno moćni, čak i svemoćni, prosto utiču na naš život, na našu svest, na naš pogled, i nekako nismo ni svesni toga, i čini mi se čak da su knjige poput vaše vredne upravo zbog toga što nas nekako malo navode da zastanemo, da se zamislimo i začudimo zapravo nad medijima. Zapravo mediji su nešto što više ne primećujemo, da nas na taj način oblikuje, toliko su u nama.
Mi smo pre svega toliko preplavljeni preobiljem informacija koje dolaze sa različitih strana, iz mnogobrojnih medija, da mi ne stižemo sve te informacije ni da registrujemo. I mi kada govorimo o medijima, često pominjemo televiziju, radio, štampu, eventualno internet, ali zaboravljamo mnoge druge medije, zaboravljamo bilborde, recimo, pored kojih prolazimo svakog dana, koji nam takođe šalju neke poruke. Zaboravljamo knjigu, i knjiga je medij, to najstariji medij. Zaboravljamo fotografiju, recimo, isto vrlo moćan medij. Kada pogledamo koliko mi vremena dnevno provedemo koristeći najrazličitije medije, to je zaista velika minutaža, i onda je sasvim logično da mediji imaju veliki upliv u našim životima i da određuju pre svega našu svakodnevicu. Kada pogledamo koliko nam mediji pa i diktiraju navike, poželjne životne stilove, način života, ono što bi trebalo da želimo, da budemo, To je zaista postala velika karakteristika i važna karakteristika savremenih medija. S druge strane, mi kao konzumenti teško plivamo u tom preobilju informacija, i mislim da je činjenica da imamo toliko informacija negde narušila njihov kvalitet i kredibilitet. Sve ima manje smisla, uprkos tom mnogobrojnom moru informacija kroz koje plivamo svakodnevno. Ne verujem da su sve informacije podjednako važne i vredne i da bi trebalo da zaokupljuju našu pažnju.
Da, i nekako sve teže se i možemo da se izborimo sa tom množinom informacija, nekako smo zatrpani, i onda čak čini mi se da dolazi do onog efekta nekog prezasićenja, pogotovo slike, to obilje slika kojima nas zasipaju, da u jednom trenutku deluju kao šok na nas, da bismo nakon dan dva već, recimo, otupeli i prezasićenost neku postigli, da jednostavno ne reagujemo više na to.
Potpuno. Mi živimo danas u vizualnoj kulturi, pre svega u kulturi slika, i slike ne samo što su moćniji od hiljadu reči i više govore, nego što se tolikom brzinom smenjuju, ali to nisu samo slike, to su informacije generalno, i to smo videli i sada u situacijama raznih prirodnih katastrofa, poplava, gde brzina informacija je ogromna i naša empatija postaje sve kraća. Uopšte, naš opseg pažnje je kraći, i promenile su se i naše navike u čitanju, upravo zahvaljujući novim medijima, internetu, pametnim telefonima. Mi sada, kada uzmemo da čitamo neku knjigu, pa nemamo, mnogi od nas nemaju živaca da pročitaju u kontinuitetu desetak stranica jedne knjige, nego pročitaju dve, tri, pa odu, prošetaju, pa upale malo kompjuter, pa malo pogledaju e-mail, pa onda se vrate opet na knjigu, a pogotovo mlađe generacije. Njihova pažnja je zaista fragmentirana.
Da. Na više mesta u ovoj knjizi pominjete sintagmu društvo spektakla, referirajući na knjigu, čuvenu knjigu Guy Debora, društvo spektakla, pa sam htio da vas pitam koliko je meri je savremeno društvo upravo to, društvo spektakla.
Jeste, mi smo uronjeni u spektakl, u vizuelno, u pojavno, sve što je vizuelno primamljivo, a vizuelnost je vrlo bitna odlika spektakla. Zvezde su takođe jedan od simbola društva spektakla, vrlo, vrlo moćan. Šta je danas sve spektakularno? Spektakularne su vesti. Kada pogledamo na način na koji se tretiraju i ozbiljne teme u medijima, to se čini na spektakularan način. I to ne samo u tabloidima. Kada pogledamo kakvi su, recimo, televizijski show programi, to je čist spektakl i televizije se utrkuju tome i naše, kao što smo videli, da proizvedu što spektakularnije emisije sa što više brojem učesnika, kostimima, scenografijom, i u prvom planu je ono što je pojavno, naravno, ono što je vizuelno i stvaranje doživljaja, spektakularnog doživljaja kod gledalca, kao da gledalca stalno treba zaseniti nečim, opčiniti.
Meni to malo nije jasno, evo da vam i priznam intimno, gledajući neke emisije, čak i od stranih ovih kvalitetnih programa kao Nacionalna geografija ili Historija, to prosto emisije koje se bave nekom ozbiljnom temom, recimo u Egiptu neka piramida se ispituje, istražuje, i sad čovjek koji to predstavlja, prezenter, koji je doktor nauka, recimo, on nije dovoljno da priča i da pokazuje, nego on treba da neki show izvodi, prosto ide se ka tome da se ta pažnja nekako sve više privlači, da mora da se održava, jednostavno čovjek mora da zabavlja, ne samo da priča, nego da zabavlja.
Svi smo postali showmeni i svi moramo da budemo showmeni u društvu spektakla, i to ne samo televizijski autori, to recimo u Americi, a doći će to uskoro i kod nas. Fenomen karakterističan za univerzitetske profesore koji da bi dobili na evaluacijama dobre ocene od studenata, moraju da budu zabavni, moraju da budu kozeri, showmeni. Upravo zbog tog kratkog nivoa pažnje. Tome su nas mediji naučili i na to su nas navikli. Pre svega tehnološki razvoj medije tome doprinao, ja bih rekla, pre svega internet i novi mediji su uticali, i televizija, naravno, na taj skraćeni nivo pažnje, ali sada više povratka nema.
Sada čovjek logično nekako mora da postavi pitanje perspektive i gde su tu granice. Ako se u tom pravcu zaista razvijaju mediji i naše društvo i neka naša svest, ka čemu mi idemo, mislim, gde su granice te, recimo, kulture spektakla?
Bojim se da granice ne postoje. Stalno se te granice probijaju u zavisnosti od interesa vlasnika medija, ali hajde sad da ne otvaramo tu temu. Spektakl donosi ogroman novac, to je takođe važno reći, i u tom pravcu zarade medijske kuća će se, verujem, ići i u budućnosti, ali da ne kažemo da je sve baš tako crno, i naravno da svako od nas može da radi na sebi, na svojim navikama medijskim, da vodi računa o selekciji informacija, pre svega da postane medijski pismen, kao što bismo to stručno rekli, da ume da prepozna šta je spin, šta je konstruisana informacija, šta je odlika vesti, šta su određeni medijski žanrovi, i da pokuša nekako sebe da zaštiti i da iz tog preobilja informacija odabere ono što će mu predstavljati stvarnu vrednost.
Da.
To just go down and check out the show. Yeah.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove razgovaramo o medijima, o fenomenu slave, medijske slave, popularnosti. Moj sagovornik je Maja Vukadinović, kulturolog i analitičar medija, novinar, mogu da kažem i novinar.
Da. Jednom novinar, uvijek da. Novinar.
Sad smo pričali o toj takozvanoj medijskoj moći medija da oblikuju naš svet i našu svest. I evo, nekako smo zajednički došli do toga da su to neke čudne moći u pitanju i da su mediji zaista postali izuzetno moćni i da utiču na nas i da najčešće nismo ni svesni tog uticaja i da nekako oblikuju naš unutrašnji svet i neprimetno da nekako primamo sve te poruke i da ih te poruke određuju naše biće i naše ponašanje, a da nismo ni svesni toga. I htio sam sad vas pitam, evo recimo, vi se u jednom pogledu vaše knjige bavite i o medijskom situacijom u Srbiji, o srpskim medijima i usput ste analizirali te takozvane fenomene reality programa. Pa da vas pitam o tom tipu programa, reality programa, oni su se pojavili kao jedan od programa koji je sledio određeni hronološki niz, znači kvizove i šta znam druge neke programe.
Skrivene kamere
i to. I sad kako vi vidite suštinu tih programa i u kom pravcu će se to razvijati?
Reality programe su vrlo jednostavan format i produkcijski nisu zahtevni, a mogu da donesu ogroman profit. I to je jedini razlog zbog kojega televizije i u svetu i kod nas imaju toliko takvih emisija. Pogotovo ako su reality sa anonimnim ličnostima, još bolje. Te ličnosti dobiju manje honorare, ako su tu angažovane ipak neke malo poznatije ličnosti, onda su to neki veći troškovi. U svakom slučaju produkcijska računica je vrlo, vrlo jasna i to je razlog zbog čega takvi formati, a reality formata ima bezbroj, zaista. To nisu samo ove emisije koje kod nas gledamo, mada i kod nas ima različitih formata reality žanra. To se zaista u svetu razvilo do te mere da postoje potpuno bizarne emisije. Emisije recimo u kojima se pojavljuju isključivo gojazne osobe koje pred kamerama pokušavaju da oslabe, ili emisije u kojima se deca takmiče za titulu Miss, ili recimo emisije u kojima određeni ljudi prolaze kroz razne estetske zahvate. Čak i postoji jedan reality koji se zove Želim slavno lice, u kome se ličnosti svojevoljno podvrgavaju u estetskoj hirurgiji da bi što više ličili na nekog omiljenog idola. Tako da reality programa će biti i dalje u budućnosti, dok god to bude donosilo profit televizijama. Ne znam kako će se tačno razvijati, ali mogu da kažem da će biti sve suroviji. Jer ovo što smo malo pre pomenuli, granice šoka se pomeraju. Pre jednu godinu dana sam videla jednu informaciju u novinama da se priprema reality na Marsu, odnosno da, potpuno bizarno, dakle da se sprema ekipa ljudi koja će u nekom periodu otići na Mars i tamo biti izložena kamerama non stop, tako da
možda će prethodno na mesecu da naprave probne.
Verovatno.
Kuće velikog brata na mesecu.
ovaj format zaista se iscrpeo u nekom kreativnom smislu, ako ikada i bio kreativan, tako da sve više ide ka nekim bizarnim momentima, ali ponavljam, dok god to donosi novac vlasnicima medija, takvih formata biće i dalje.
I tu imamo onu priču da o tom fenomenu kratkotrajne slave, koja je zapravo sve kratkotrajnija i sve efemernija nekako, a ljudi dalje imaju potrebu za tim da se identifikuju sa onima koji su naoko kao oni, ali su ipak na neki način istaknuti.
Jeste, to je ona čuvena potreba jedan od nas bolji od nas. Dakle, da to bude ličnost koja je vrlo slična nama, dakle potpuno običan čovek, prosečan, s kojim možemo lako da se identifikujemo, ali ipak čim ta osoba se pojavi na televiziji, ona dobije jednu magiju, dobije jednu auru. to je zaista neverovatno, ali opet potpuno logično. I taj fenomen kratkotrajne slave, makoliko se vezivao najviše za učesnike realitija, ne odnosi se samo na njih. Ja sam i u knjizi pisala da će se taj fenomen sve više odnositi na internet, jer mi to već i sada vidimo. Postoje mikrozvezde na internetu, popularni blogeri, takozvani uticajni twitteraši, ljudi koji imaju veliki broj Facebook prijatelja, pa su oni popularni, moram tako da kažem, u okviru jedne manje grupe ljudi, makoliko ta manja grupa bila, to može biti 1000 ljudi, 2000 ljudi, a da ne govorimo o nekim ličnostima koji su uticajni na Twitteru, pa imaju po više hiljada svojih poštovalaca i pratilaca.
Zastaćemo da slušamo malo muzike, pa se vraćamo razgovoru.
Thank you. till I get it safely. Touch me with your naked hand, touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo i razgovarali smo o medijima, uticaju medija na našu svest, na naš svet, o fenomenima kao što su zvezde, filmska slava, medijska slava, moderni mediji. I sad moj sagovornik je Maja Vukadinović, bila kulturolog i medijski analitičar, i bližimo se polako kraju ovog prvog dela emisije Građe za snove. U drugom delu, mogu da najavim, slušat ćemo i delove iz knjige Maje Vukadinović, Zvezde supermarket kulture. A evo, pri kraju ovog našeg razgovora, Maje, i druženja, hteo sam da vas pitam nešto drugo što nema veze sa medijima u ovom smislu u kojem smo do sada pričali. To je jedan projekat u koji ste vi uključeni, koji se zove Internest. To je festival kreativnosti. Pa sam hteo da vas pitam da nam malo pobližno nešto kažete o tome, pošto se to tiče i medija, zapravo jedna priča medijska, drugačije jedan pristup medijima je pokušan kroz tu formu, pa da nam nešto kažete o tome.
Internest je veoma dobar projekat koji je osmislio Zoran Hamović, direktor i vlasnik izdavačke kuće Clio, i to je projekat Clio i Udruženja Biblioteka Plus, i on je mnogo širi od Festivala kreativnosti. Festival kreativnosti je manifestacija koja je završna u okviru godišnjeg ciklusa projekta. Projekat je namenjen srednjim školama u Srbiji i obuhvata različite aktivnosti, od organizacije seminara za mentore i bibliotekare. Jedan od važnih ciljeva projekta jeste da se biblioteka pretvori u infoteku i da biblioteka ponovo postane u školama mesto okupljanja, razmene saznanja i pre svega razvoja kreativnosti. A tokom školske godine učenici biraju jednu od ponuđenih knjiga iz oblasti kulture, istorije, raznih disciplina u okviru društvenih nauka, i daju jedno svoje tumačenje te odabrane knjige korišćenjem određenih medija. Tako da je do sada organizovano 5 festivala kreativnosti u Domu omladine, gde su učenički timovi predvođeni svojim mentorima prikazali stripove, animacije, video igre, male pozorišne predstave, video spotove. Dakle, jednu knjigu koju su odabrali, su predstavili, tumačili, interpretirali u potpuno drugim medijskim formama i na taj način obogatili svoja znanja o ovim medijima, jer vrlo često učenici imaju podršku i pomoć stručnjaka. I tokom školske godine stručnjaci, profesori, javne ličnosti dolaze u škole u Srbiji i pomažu učenicima da što bolje urade te svoje radove, drže im predavanja. I u svakom slučaju, Internest jeste put u kreativno društvo, kako i glasi jedan od slogana ovog projekta.
Jeste, i to je svakako jedan od načina da se poradi na tome što vi nazivate medijskom pismenošću, tako da se i kod najmlađih ljudi zapravo počne razvijati i raditi na toj medijskoj pismenosti, na osvešćivanju korišćenja medija sa punom svešću, zapravo na jedan kreativan način, da ne bude razdvojeni obrazovni proces škole s jedne strane i korišćenje medija s druge.
Jeste, i učešće u ovom projektu je potpuno dobrovoljno i za učenike i za njihove profesore, i to je takođe vrlo, vrlo bitan kvalitet ovog projekta, i vidimo iz godine u godinu da se učenici i sve više trude i preporučuju jedni drugima projekat, i čak i oni koji su završili školu dolaze da pomognu svojim mlađim kolegama, tako da očekujem i iduće godine puno dobrih radova.
Maja, hvala vam na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Hvala vam.
U drugom delu emisije slušat ćemo delove iz knjige Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Glavni tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu 1999. godine, Clint Williamson, koji bi u ponedeljak u Briselu trebalo da podnese izveštaj o toj istrazi, sastao se u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Vučić je istakao da će objavljivanje Williamsonovog izveštaja biti od ogromnog značaja za Srbiju i da će potvrditi objektivnost institucija Evropske unije i međunarodne zajednice u istrazi počinjenih zločina tokom rata na Kosovu i Metohiji, ali i tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije. Williamson je zahvalio srpskim pravosudnim organima na izuzetno dobroj i efikasnoj saradnji tokom istrage. Kosovska policija uhapsila je sinoć jednu osobu na graničnom prelazu kod Kule u opštini Peć zbog sumnje za umešanost u ratni zločin, javljaju prištinski mediji. Izvor blizak policijskoj istrazi rekao je da je uhapšeno lice osumnjičeno za ratne zločine, dok list Koha Ditore navodi da je osumnjičeni odranije tražen za ratne zločine. Isti izvor je naveo da je uhapšeni Albanac sa prebivalištem u selu Ramoč u opštini Đakovica, javljaju mediji u Prištini. Park Mira do daljnjeg ostaje na mostu na Ibru koji povezuje severni i južni deo Kosovske Mitrovice. Ishod je sastanka u Briselu direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i zamenice kosovskog premijera Edite Tahiri. Dogovoreno je i da će u narednim nedeljama biti nastavljeni razgovori o tome na koji način će trajnije biti rešeno stanje vezano za pojas u neposrednoj blizini mosta. Đurić je svima na terenu uputio apel da se uzdrže od bilo kakvog jednostranog delovanja i da rade na smirivanju tenzija. Osnovni javni tužilac u Užicu naložio je privođenje, zadržavanje i saslušanje direktora gradskog vodovoda Dragana Simića zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. U međuvremenu u Užicu je i dalje na snazi zabrana korišćenje vode za piće i pripremanje hrane. Posljednje analize u Užicu pokazuju da u vodi sušičkog vrela nema algi i da je znatno manje nematoda. Voz hladnjača sa telima poginulih prilikom pada malezijskog aviona u kome je poginulo 298 ljudi stigao je u Harkov. U Holandiji je dan žalosti zbog 193 holandske žrtve. Tela žrtava bit će predata holandskoj delegaciji koja će ih avionom prebaciti u Amsterdam gde će biti identifikovana, a zatim predata njihovim porodicama. Proruski aktivisti predali su malezijskim stručnjacima crne kutije malezijskog aviona. Izraelske snage nastavile su ofanzivu u Gazi protiv palestinskog islamističkog pokreta Hamas. U najnovijim napadima poginulo je 10 Palestinaca, a jedan izraelski vojnik je nestao. Američki državni sekretar John Kerry je, posle sastanka sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom u Kairu, rekao da će Sjedinjene Države obezbediti 47 milijardi dolara pomoći kako bi se izbegla humanitarna kriza. Sport. Vaterpolisti Srbije večeras od 20:30 igraju četvrtfinale Evropskog prvenstva protiv Grčke. Ukoliko prođu dalje, očekuje ih susret sa Crnom Gorom. Vreme danas, promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost nam je bila Maja Vukadinović, kulturolog i medijski analitičar. Bilo je reči o uticaju medija na oblikovanje naše svesti, o fenomenu potrošačkog društva, estradizaciji stvarnosti i o potrebi medijske pismenosti. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz knjige Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koje čita glumac Petar Mihajlović. Za početak slušamo deo u kojem se govori o tome ko su zapravo zvezde.
Pojam zvezda podrazumeva niz značenja koja za pretpostavku imaju položaj istaknutog pojedinca u javnom životu. Najopštije, zvezda se može definisati kao harizmatična slavna ličnost koja privlači pažnju masovne publike. U opisivanju zvezda najčešće se koriste pridevi kao što su slavan, glamurozan, ugledan i čuven. Savremena upotreba izraza zvezda nema dugu istoriju. Začeci koncepta zvezda različito se određuju. Jedni ih dovode u vezu sa buržoaskim teatrom 18. veka i popularnim glumcem Davidom Gerikom, dok je po mišljenju drugih pojava zvezda u bliskoj vezi sa radom pozorišnih kuća iz 19. veka. Na nastanak modernog koncepta i fenomena zvezda prvenstveno je uticala pojava masovnih medija, a posebno filma, kao i razvoj masovne potrošnje u kapitalističkim društvima Zapada tokom 20. veka. Bliže definisanje pojma zvezda u neposrednoj je vezi sa razvojem filmske industrije, Holivuda i studija filma kao naučne discipline. Teoretičar Richard Dyer najzaslužniji je za uspostavljanje studija zvezda kao posebne oblasti istraživanja unutar studija filma. Zahvaljujući njegovoj studiji Stars, slavne ličnosti su od kraja 70. godina 20. veka postale legitimna tema akademskih izučavanja, dok je Dajerova teorijska postavka da zvezde pružaju presudan uvid u fundamentalna pitanja ideologije identiteta u modernom društvu uticala na oblikovanje stavova brojnih teoretičara kulture i medija. Prema Dajeru, pojam zvezda najčešće se koristi da označi veoma cenjenog pojedinca koji se smatra izuzetnim u konkretnoj profesiji, a ovaj termin se obično koristi za izvođače u oblasti popularne kulture, kao što su muzika, televizija i pre svega film. Mada se analiza ovog teoretičara odnosi isključivo na američki film, Star sistem u Hollywoodu u periodu vladavine velikih studija i koncept filmskih zvezda, njegova gledišta se generalno mogu primeniti i na zvezde u mnogim drugim oblastima. Teoretičari kulture u velikoj meri su saglasni sa Dyerom da filmske dive predstavljaju tipičan primer zvezda. Ipak, pojam zvezda se u savremenoj naučnoj literaturi o slavi i slavnima pominje najčešće u kontekstu studija filma i Dajerovog teorijskog rada. Izvan studija filma, autori sa engleskog govornog područja koji proučavaju fenomen slave i medijskih ličnosti uglavnom koriste termin celebrity, koji možemo prevesti kao slavna ličnost ili poznata ličnost. Ovaj široko rasprostranjen termin u akademskoj literaturi smatra se sinonimom za pojam zvezda, a u sličnom kontekstu, mada znatno ređe, pojavljuje se i izraz idol.
Thank you. you know you should be glad. You know it's up to you, I think it's only fair. Why couldn't her to do, apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Iz knjige Maje Vukadinović, Zvezde supermarket kulture, slušamo deo koji govori o tome kako doživljavamo one koje proglasimo zvezdama.
Publika doživljava zvezde kao moderna božanstva, ali istovremeno neprestano traga za autentičnim i stvarnim u ličnosti i imidžu zvezde. Drugim rečima, imamo potrebu da se divimo idealizovanom i nedostižnom glamuru i lepoti zvezda, odnosno osobinama koje sami nemamo ili želimo da ih imamo, dok s druge strane tragamo za onim što je u imidžu zvezda blisko nama. Dyer ukazuje na to da privlačnost i moć zvezda leži upravo u njihovoj složenoj i ambivalentnoj prirodi. Nerazumljivost i kontradiktornost imidža zvezde podstiče publiku da taj imidž kontinuirano dopunjava ili da pokušava da ga razume, a simboličko približavanje slavnoj ličnosti obično se ostvaruje kupovinom različitih proizvoda koji se dovode u vezu s njom. Kultura slavnih, dakle, počiva na dinamičkom odnosu između zvezda i publike koji se najčešće zasniva na potrošnji. Očigledna je sveobuhvatnost s kojom su savremena društva prihvatila zvezde kao ličnosti s kojima se identifikuju, u koje investiraju i koje simbolizuju dominantne društvene vrednosti u određenom periodu. Kroz slavne ličnosti i njihov imidž prelama se društveni i kulturni kontekst jednog vremena. Pritom, ne smemo zaboraviti da društvena značenja zvezda predstavljaju proizvod kompleksnih odnosa između određene vrste individualnosti koju zvezda označava i one individualnosti koju društvo vrednuje. U kulturnom smislu, zvezde se mogu sagledati kao jedan od načina za razrešenje uloge i položaja pojedinca i njegovih potencijala u društvu, što upućuje na simboličku moć koju zvezde imaju u oblikovanju kulturnog i ličnog identiteta. U modernoj kulturi, zaokupljenoj individualnošću, zvezde predstavljaju merilo uspeha i društveni ideal. Osobe koje su slavne omogućavaju građanima da bolje razumeju sebe i sopstvene moralne i društvene vrednosti. Upravo slavna ličnost otelotvoruje idealni tip heroja koji nastaje zahvaljujući masovnoj publici. Dok koncept slavnih ličnosti i slave počiva na ideji da masovna publika učestvuje u stvaranju slavnog pojedinca. Zvezda se prema tome može tumačiti kao mesto tenzije i dvosmislenosti u kome aktivna publika ima prostora da stvori značenja tako što će prihvatiti ili odbaciti društvene vrednosti otelotvorene u slici zvezde. Zbog svog svojevrsnog, specifičnog uticaja, slavne ličnosti imaju ulogu institucija u strukturiranju značenja u društvu, a indirektno omogućavaju tumačenje i razumevanje kulture. Osim što ih možemo okarakterisati kao medijske proizvode koji imaju status robe u potrošačkom društvu, zvezde predstavljaju i kompleksan sistem pomoću koga se ostvaruju značenja i konstituišu društveni odnosi.
ja. Pedro lives out at the Wishaw Hotel, looks out a window with that glass. Walls are made of cardboard, newspapers on his feet. The old man beats him cause he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters, they're brought up on their knees. Hard to run when a coat hanger hits you on the thigh. Pedro dreams of being old to killing the old man. Slim chance he's going to the boulevard. Get to the dirty boulevard. I'm gonna get out to the dirty boulevard, going down to the dirty boulevard. Get it out. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord living that wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They just dream of dealing on the boulevard. Give me your hungry, your tired, your poor, piss on it. That's what the statue of bigotry says. All you poor huddled masses, why don't we just go club to death? Get it over with. Dump them on the boulevard and get it out. I'm going down. Get it out. Going down. You ever had rage in your heart? You ever had some rage in your heart? You ever had rage in your heart? Have you ever had rage in your heart? Outside, it's a bright night. There's an opera, Lincoln Center. The Klieg lights shoot out over the Manhattan skyline. But the lights out on the Macy's. Kid stands by the Lincoln Tunnel, selling plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out to get sucked. Back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. Found a book on magic in a garbage can. Looks at the pictures, looks up at the cracked ceiling. By the count of three, I'll get out of here and fly away. I want to fly away. I want to fly from this dirty boulevard. Fly, fly. I want to get out of here. Get out of here.
Fly away.
I want to fly.
Fly, fly. Fly away.
Fly, get, get, get. Fly, 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 fly
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Iz knjige Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović slušamo fragment u kojem je reč o fenomenu slave, o tome kako se ona doživljavala nekad, a kako danas.
Istoričarka Lucy Rajal pominje veliku popularnost koju su u Evropi i Americi u prvim decenijama 19. veka imale biografije heroja iz različitih istorijskih perioda, svetaca i savremenih ličnosti poput Napoleona i Nelsona. Zahvaljujući sve masovnijoj dostupnosti knjiga i časopisa, a zatim i prikazivanju portreta značajnih osoba na litografijama, dagerotipijama i fotografijama, do sredine 19. veka u potpunosti se razvija kult ličnosti, koji su kao društveni trend, a radi stvaranja lojalne javnosti, najpre prihvatili vladari i političari, pre svih kraljica Viktorija i Napoleon. Sagledavanje ideje slave kroz istoriju pokazuje da su i u epohama pre razvoja masovnih medija postojali načini i metode za obznanjivanje poznatosti ili veličine znamenitih pojedinaca. Vojskovođe i vladari, kao i talentovani umetnici, bili su poznati među stanovništvom. Tehnološka dostignuća su tokom istorije u značajnoj meri oblikovala odnos zajednice prema slavi i položaj slavnih pojedinaca u društvu. Tehnologije su promenile način na koji se slava širi i obznanjuje, a razvoj masovnih komunikacija doprineo je povećanju broja znamenitih ljudi koji se javno prepoznaju i kojima se društvo divi. Slava, čast i dostignuća vekovima su bili u međuzavisnom odnosu. Drugim rečima, slava i priznanja istaknutim pojedincima stolećima su proizlazila iz retkih i društveno značajnih poduhvata. Smatra se da su kvalitet, veličina i izvrsnost dovodili do slave. Naravno, ni u jednom vremenu slava nije bila potpuno ista stvar kao veličina. Ali sve donedavno slavni ljudi i veliki ljudi su u velikoj meri bili isto. Koncept slave kao kulturni fenomen u moderno doba postao je neodvojiv od masovnih medija. Slava je, zahvaljujući medijima i pratećim industrijama, mnogo više konstruisana nego što je rezultat istinskog kvaliteta. Dok je tokom istorije primarna bila veličina pojedinca, koja je promovisana tada poznatim i raspoloživim tehnikama publiciteta. Upravo visoko razvijena medijska i marketinška industrija obezvređuju selektivnost slave, pošto se sve više pojedinaca sa valjanim razlogom ili bez njega pojavljuje u fokusu javnosti. Tema otkrivanja veličine, ranije nazivana veličinom karaktera, prevedena je u otkrivanje kombinacije talenta, kvaliteta zvezde i personalnosti. Mada se talenat sam po sebi u određenoj meri još vrednuje, implicitno se podrazumeva da medijska mašinerija formira buduće zvezde. Ukratko, slava kao medijska kategorija nema istu vrednost kao slava ličnosti u antičkoj Grčkoj, srednjem veku i drugim epohama koje prethode intenzivnom razvoju sredstava masovnih komunikacija. Let me free.
restless sighs and lover's lies. The brook, the beach, and seen the devil's eyes. So bring me home.
Always said living with me was impossible. Try it, I said, just like the wind, I'm changeable. We ain't got money, but we sure got love. Lots of love things do. So I confess, giving me honestly the best days of my life. You're whispering girls say, don't be a fool, don't give in to him. He's an animal, treat you like dirt, then he'll turn you in. You two are not as much.
my dear, seems unthinkable. A night without you, more often than not, is unbearable. But if it all can't work out, one can never, never tell.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Iz knjige Zvezde supermarket kulture, čiji je autor Maja Vukadinović, slušamo deo koji govori o kulturi spektakla, o tom fenomenu koji u velikoj meri oblikuje savremeno društvo.
Pojmom spektakl najčešće se opisuje film sa obiljem vizuelno atraktivnih scena, raskošna pozorišna predstava, ali i razni događaji i prizori koji privlače pažnju svojom grandioznošću i upečatljivošću. Spektakl su i svi neobični i izuzetni fenomeni, pogotovo oni vizuelne prirode. Neke od karakteristika spektakla su sledeće. Neposredno dejstvo na čula putem hipertrofiranih simbola veličanstvenosti i začaravanja. On se temelji na zanosu, svečanoj opijenosti, jakim efektima, pri čemu spektakl prikazuje stvarnost lepšom, boljom i prijatnijom nego što jeste, i omogućuje privremeno bekstvo iz stvarnosti, nudeći zaborav i utehu. Veruje se da privlačnost spektakla proističe iz njegove vizuelne snage i sposobnosti da zadrži pogled posmatrača. Savremenu kulturu kojom dominiraju ideologija potrošnje i zabave, koju podstiču masovni mediji, možemo okarakterisati kao kulturu spektakla. Francuski teoretičar marksističke orijentacije Guy Debord smatra se autorom koji je među prvima primenio koncept spektakla na analizu krize modernog društva, a čija studija Društvo spektakla i danas predstavlja ključni teorijski rad iz ove oblasti. Prema Deboru, savremeno kapitalističko društvo postalo je društvo spektakla kojim dominiraju slike. Ovaj koncept spektakla odnosi se na novo doba u razvoju kapitalizma, u kome je sistem zasnovan na proizvodnji robe, prerasta u sistem organizovan oko proizvodnje i konzumiranja spektakularnih slika. Spektakl je kapital akumuliran do stepena u kojem postaje slika. Kultura spektakla sastavni je deo šire kulture i modernog društva, u kome je potrošnja centralna preokupacija. Fenomen potrošnje javlja se od najranijih perioda ljudske civilizacije. Međutim, o epohi masovne potrošnje možemo govoriti od 50. godina 20. veka, a pun zamah potrošačka kultura dobija sa afirmacijom neoliberalnog kapitalističkog modela. Prema Žilu Lipoveckom, od 70. godina 20. veka živimo u hiperpotrošačkom društvu. Nalazimo se u nepreglednom kozmosu potrošaštva, neusklađenom i hiperindividualističkom. U vremenu u kome hiperpotrošač žudi za emocionalnim iskustvima i većom ugodom, kvalitetom života i zdravljem, markama i autentičnošću, neposrednošću i komunikacijom. Potrošnja sve više postaje jezgro društvenog života, a posredstvom tržišta sve postaje roba. Mnogi sociolozi i teoretičari društva upozoravaju da konzumerizam ima sve veći kulturni, društveni i ekonomski značaj, kao i da je postao način života. Sociolog Celia Luri smatra da je potrošačka kultura poprimila odlike materijalne kulture, pri čemu se životni stilovi kupuju i prodaju, a sreća je proporcionalna materijalnom bogatstvu. Potrošačka kultura, smatra ova teoretičarka, predstavlja način na koji ljudi koriste stvari ili ih menjaju radi zadovoljenja sopstvenih potreba.
Tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa Clintom Williamsonom, glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o slučaju Žuta kuća, odnosno trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Očekuje se da rezultate trogodišnje istrage Williamson obelodani krajem meseca, najverovatnije 28. jula u Briselu. Premijer Vučić je rekao da će objavljivanje izveštaja biti od ogromnog značaja za Srbiju i da će potvrditi objektivnost institucija Evropske unije i međunarodne zajednice u istrazi počinjenih zločina. Kosovska policija uhapsila je sinoć jednu osobu na graničnom prelazu kod Kule u opštini Peć zbog sumnje za umešanost u ratni zločin, javljaju prištinski mediji. Izvor blizak policijskoj istrazi rekao je da je uhapšeno lice osumnjičeno za ratne zločine, dok list Kohaditore navodi da je osumnjičeni odranije tražen za ratne zločine. Isti izvor je naveo da je uhapšeni Albanac sa prebivalištem u selu Ramoč u opštini Đakovica, javljaju mediji u Prištini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i zamenica kosovskog premijera Edita Tahiri uz posredovanje visoke predstavnice Catherine Ashton razgovarali su u Briselu o situaciji u Kosovskoj Mitrovici, bezbednosnoj situaciji i drugim važnim pitanjima. Dogovoreno je da se stanje na mostu u Mitrovici neće menjati sve dok ne bude usaglašeno konačno rešenje. Đurić je posle razgovora izjavio da je postignut dogovor da park mira u Kosovskoj Mitrovici ne bude uklonjen. U Užicu je priveden direktor vodovoda Dragan Simić zbog osnovane sumnje da je učinio krivično delo izazivanja opšte opasnosti. U policijskoj upravi biće zadržan do 48 sati. Posljednje analize u Užicu pokazuju da u vodi sušičkog vrela nema algi i da je znatno manje nematoda. U Holandiji je danas dan žalosti zbog pogibije 193 državljana te zemlje kada je malezijski avion sa 298 putnika i članova posade oboren na istoku Ukrajine. Istražitelji Interpola počeli su identifikaciju žrtava pošto je voz sa telima većine nastradalih stigao u Harkov, grad pod kontrolom ukrajinskih vlasti. Tela će danas biti prebačena u Holandiju koja će imati vodeću ulogu u istrazi. Kopnena ofanziva Izraela na uporišta Hamasa u pojasu Gaze se nastavlja, a u posljednjih 15 dana poginulo je više od 600 Palestinaca i 29 Izraelaca. Sve američke i mnoge evropske aviokompanije obustavile su letove za Tel Aviv iz bezbednosnih razloga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na obe strane da obustave sukobe i započnu razgovore, a Evropska unija da Izrael uskladi vojnu operaciju u Gazi sa međunarodnim humanitarnim pravom. Sport. U Mađarskoj na Evropskom omladinskom fudbalskom prvenstvu Srbija je u drugom kolu igrala protiv Nemačke nerešeno 2-2. Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš meču drugog kola savladali ekipu Toršavna sa Farskih ostrva sa 3-1. U narednom trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Partizan će igrati protiv bugarskog Ludogoreca. Holandski fudbalski trener Dik Advokat biće novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije, potvrdio je za Radio Beograd predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 18, dnevna od 23 do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
stvoren sam u noći, željom da ostvarim tvoje snove i nadanja. Stvoren sam u noći, a usmeren tamo da niko ne očekuje. Tamo gdje se noć predaje svetlu, gdje razum dušima sporava. Ta moć, lice ka lice, znaćemo se bez reči.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušam odabrane delove iz knjige Maje Vukadinović Zvezde supermarket kulture, koje čita glumac Petar Mihajlović. Slušamo kako autorka ove knjige razmišlja o moći savremenih medija i o njihovoj vezi sa kulturom spektakla.
Mediji su promenili način na koji doživljavamo svet, kulturu, društvo u kome živimo i sebe same. Porukama koje primamo posredstvom medija sugerišu se i promovišu poželjni stavovi, raspoloženja, ukusi, ali i vrednosni obrasci i svest o onome što je u društvu značajno. Mediji imaju dominantnu ulogu u stvaranju kulturnih ukusa i promovisanju životnih stilova. Moć visoko razvijene medijske kulture ogleda se i u tome što njeni likovi i poznate ličnosti zamenjuju porodicu, školu i crkvu u određivanju ukusa, vrednosti i načina mišljenja, stvarajući nove modele identifikacije i rezonantne predstave stila, mode i ponašanja. Savremena medijska kultura ima formu spektakla. Gotovo svaki proizvod moderne medijske kulture utemeljen je u spektakularnom. Filmovi, televizijski programi, vesti i mnogi drugi sadržaji počivaju na ideji spektakla. Oslanjajući se na stavove Debora, Kellner tumači spektakl u svetlu dominacije medijske kulture u sve prisutnosti i sve obuhvatnosti fenomena kao što su slavne ličnosti, tabloidno novinarstvo i skandali koji prožimaju svaki segment društva. Kellnerova ideja medijskog spektakla odnosi se na društvo u kome su medijske slike istisnule direktnu interakciju među ljudima. Zapravo, medijski spektakli postali su forma ljudske interakcije, oni predstavljaju supstituciju za neposredno iskustvo. Složit ćemo se sa Kellnerom da medijski posredovani spektakli sve više oblikuju društveni život i dominiraju svim sferama života. Uistinu, društveni i politički konflikti se sve više odigravaju na ekranima medijske kulture, koja prikazuje spektakle kao što su senzacionalni slučajevi ubistva, teroristički bombaški napadi, seks skandali slavnih i političara i eksplozija nasilja u svakodnevnom životu. Mediji svakodnevne događaje pretvaraju u spektakle, pružajući nam mogućnost da konstruišemo sopstvene ideje zasnovane na prikazanim spektaklima. Kellner sugeriše da se medijska kultura ne bavi samo trenucima svakodnevnog života, već još više pruža materijal za fantaziju, sanjarenje, oblikovanje mišljenja i ponašanja i identiteta. Medijski spektakli postaju uputstva za život, iskustvo i stvarnost. Sociolog kulture Ratko Božović vidi dominaciju spektakla u masovnoj kulturi i medijima kao posljedicu potrebe ljudi da prevaziđu rutinu svakodnevice. Publika u medijskim sadržajima koji se zasnivaju na jeftinoj zabavi, kao što su časopisi o slavnima, telenovele, popularne indijske i turske televizijske serije ili reality programi, traži otklon od realnosti. Medijski spektakli imaju eskapističku funkciju u životu građana zato što u novinama i na ekranima vladaju punoća, preobilje, neobuzdano i silno bujanje života koje nadoknađuje hipotenziju, učmalost i siromaštvo stvarnog života. Otklon od realnosti očigledno jeste značajna odlika medijskog spektakla koju prepoznaje i Božović. Da bi živeli slobodnije i intenzivnije nego što se živi u strogo normiranoj realnosti, savremenici se opredeljuju za uzbudljivo carstvo spektakla. Veliki broj medijskih sadržaja koji u svojoj osnovi imaju spektakl predstavljaju logičan odgovor na psihološke potrebe masovne publike. Najznačajniji element medijske kulture zasnovane na spektaklu jeste zabava. Ideja zabave oduvek je bila blisko povezana sa spektaklom, a tokom istorije mnoge forme zabave imale su spektakularan karakter. U prethodnim istorijskim periodima zabava je u najvećoj meri podrazumevala događaje uživo, koji su se odigravali direktno pred publikom, dok danas mediji imaju glavnu ulogu u produkciji i distribuciji zabavnih sadržaja. Teoretičari često ističu da zabavni sadržaji čine okosnicu uređivačkih koncepcija većine današnjih medija. Međutim, logika zabave ne prožima samo medijske sadržaje. Princip zabave i spektakla predstavlja vodeći princip na kome počiva moderna kultura.
Before I call it day, I'm making stops along the way. Well, I'll be laughing with the moon in sheer delight, and thinking every little bitty star in sight. When I take the long way day, I had no idea Cupid and friends had other plans for me. Now I see, and so first, before this day is through,
I've got some things I've gotta do.
And she delight, and thanking every little bitty star in sight. When I take the long way home tonight, well, I'll be winking to the wise owl who always knew, and babbling with the brook about my love for you. Take a long way home tonight.
My baby.
pick with me. I wouldn't even go outside. When my friends try to fix me up, I get up underneath the bed and hide. I knew I was never gonna change my luck till I got my courage up enough to try. And when I went ahead and spread my wings, I found out I could fly. 'Cause sometimes all it takes is a leap of faith. Yes, it does. Sometimes all it takes is a leap of faith. I had no way of knowing what would come from my first kiss. Scares me now just to think about all the good love I might have missed. Now I was just trying to find some help, trying to see myself as a survivor. I had to rise on up from the ashes of love and jump back into the fire. Sometimes all it takes is a leap of faith. Sometimes all it takes is a leap of faith. Sometimes you got to believe before you see the proof. You can wait a lifetime for one moment of truth. But sometimes all it takes is a leap of faith.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Iz knjige Zvezde supermarket kulture Maje Vukadinović slušamo deo koji govori o fenomenu savremenog doba da svako, makar i za kratko, može postati slavan.
Obični ljudi nikad nisu bili vidljiviji i nikad ih nije bilo više u medijskoj sferi nego što je to slučaj danas. Oni stiču trenutnu slavu učešćem u reality programima na televiziji, postaju popularni kao takmičari u kvizovima, a sa etabliranjem građanskog novinarstva, citizen journalism, pojavljuju se kao novinari i izveštači. Intenzivni razvoj mobilnih medija i interneta, s druge strane, omogućio je običnim ljudima da izađu iz anonimnosti i postanu slavni kao blogeri, autori videomaterijala koje sami postavljaju na YouTube, www.youtube.com i slične servise ili kreatori sadržaja na društvenim mrežama. Ubrzan tehnološki napredak i obilje medijskih platformi koje stoje na raspolaganju današnjim generacijama uticali su na formiranje potpuno novog koncepta slave u čijem središtu su upravo sami građani. Zbog toga možemo govoriti o novom fenomenu, takozvanoj celebritizaciji običnih ljudi. Zahvaljujući pomenutoj tehnološkoj revoluciji i promjenama koje su se posljedično dogodile u medijima, ne samo što mnogo više ljudi dobija priliku da postanu slavni, već je i put do slave neuporedivo kraći, ali i slava je efemernija nego u decenijama koje prethode umreženom društvu, kako sociolog Manuel Castells naziva novo društvo koje nastaje informacionom revolucijom. U tom smislu često navođena izjava vodećeg umetnika pop arta Andya Warhola, koji je krajem 60. godina 20. veka rekao da će u budućnosti svako biti globalno slavan 15 minuta, samo u određenoj meri odslikava savremeni medijski kontekst. Warhol, naravno, nije mogao da predvidi pojavu novih komunikacionih tehnologija, što je mnogima omogućilo globalnu instant slavu, ali i uticalo na njeno trajanje. U 21. veku, dobu izuzetno brzih tehnoloških promjena, u eri uticaja interneta i društvenih mreža, Warholovu izjavu možemo preinačiti u 5 minuta slave za svakoga. Naime, današnja internet senzacija već sutra može biti zaboravljena. Warhol je svakako bio u pravu u pogledu dostupnosti slave. Granice između zvezda i običnih ljudi sve su manje očigledne, a aspiracije građana prema statusu poznate ličnosti često se pokazuju kao sasvim realne. Turner objašnjava novonastale promjene u poimanju slave. U odnosu na širu kulturu unutar koje se ostvaruje slava, trendovi su rezultirali u mutiranju same slave. To više nije magično stanje. Neka istraživanja sugerišu da ona rapidno postaje gotovo razumno očekivanje kada su naši svakodnevni životi u pitanju. Mogućnost da se postane slavan proširila se izvan raznih elita i među očekivanja populacije uopšte. Ovaj proces Turner tumači kao pozitivan, zato što novi koncept slave povećava društvene aspiracije, a istovremeno smanjuje socijalne razlike i ukida granice između klasa. Utisak je da pre svega generacije koje su odrasle uz računare, mobilne medije i internet usvajaju savremeni pristup slavi. U vrednosnom sistemu dece i mladih slava zauzima izuzetno značajno mesto. Britanski list Independent je 2006. godine objavio rezultate nacionalnog istraživanja u kojem su ispitane božićne želje dece mlađe od 10 godina. Želja da se bude slavan, postane slavna ličnost, bila je prva na listi, a slijedile su želja za dobrim izgledom i bogatstvom.
Show me the place where you want your slave to go. Show me the place I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place, help me roll away the stone. Show me the place, I can't move this thing alone. Show me the place where the word became a man. Show me the place where the suffering began. The troubles came, I saved what I could see. A thread of light, a particle away. But there were chains, so I hastened to behave. There were chains, so I loved you like a slave. Show me the place where you want your slave to go. Show me the place. eyes I've forgotten, I don't know. Show me the place where my head is bending low. Show me the place where you want your slave to go.
Today I smiled and looked away, saddened by my visible life. Sorrow cut me like a knife. Nobody knows you without any doubt. Nobody wants to know you when you're down and out. So sing a hymn for my soul. Seven short days, sing a hymn for my soul. Yeah. I saw myself today, didn't like what I had to say. So right, I could only be wrong. Trouble is when I'm alone. No doubt, no self-control, not a reason to cry. I feel like empty rain through an empty sky. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. I'm just trying to climb up 9 hills in 7 short days. So sing a hymn for my soul. Myself today, I look good, yes I had to say. Polished jelly won't shine no more. Flying dragons surround my door. Even when I go crazy, to my own self I'll be true. Ain't nobody's business what I do. So sing a hymn for my soul. Stand by me as I grow old. Nine hills and 7 short days. Sing a hymn for my soul. Tell me.
got it.
Sing a hymn for my soul.
Sing a hymn for my soul.
Stand by me as I grow.
Won't you stand by me? Little girl, you know it.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Iz knjige Maje Vukadinović, Zvezde supermarket kulture, slušamo deo u kojem je reč o kulturnim vrednostima u Srbiji u vremenu tranzicije.
Kulturne vrednosti 90-ih kretale su se u pravcu prihvatanja komercijalnih kriterijuma uspeha, koje su koncepcijski podržane da bi narod mogao da se zabavi, odnosno potone u što dublji antikulturni mrak. Na temelju tada dominantne turbo-folk estetike razvio se novi kulturni i medijski ambijent koji je stvarao sobstvene uzore. U studiji Smrtonosni sjaj Kronja napominje da su medijske zvezde u Srbiji 90-ih svoju slavu sticale pod okriljem kič estetike srpskih medija, a kao primere navodi političare, zvezde turbo-folka, pojedine voditelje, vidovnjake, kriminalce i druge. Ona zapaža da se preko turbo folka razaraju osnovne društvene vrednosti, porodica, poslovni moral, a istovremeno promovišu vrednosti nove društvene elite, kriminalaca koje mediji prikazuju kao heroje i estradnih zvezda, koje se etabliraju kao uzori i modeli uspeha. Sociolog Olivera Pavićević ističe: pored ratnog nasilja, šverc, krađe, pljačke, otmice, ubistva, osvete, odmazde punili su novinske stupce i činili publiku zavisnim od tog štiva. Žestoki momci sa ulice, koji su se nekada zvali lopovi i kriminalci, postali su idoli, uvaženi građani sa rezervisanim stolovima u najboljim restoranima, zakupljenim apartmanima u najboljim hotelima. Biznismeni sa telohraniteljima i vozačima luksuznih, često blindiranih automobila i uvaženi gosti talk show programa. Vrednostni sistem 90-ih, koji su oličavale zvezde, estrade i kriminalci, prihvatili su naročito mladi. Ana Anđelić pominje istraživanje vrednostnih očekivanja mladih od budućeg zanimanja, prema kome hedonizam, utilitarnost i medijska popularnost beleže porast i postaju glavne vrednosti koje se smatraju poželjnim i vrednim zalaganja. Tako su i poslovi koji na najbrži i najlakši način ispunjavaju ova nova očekivanja upravo vezani za svet zabave, kriminala, estrade i sporta, te ne čudi da se uzori ponašanja najčešće javljaju upravo iz ovih oblasti. Uticaj vrednostnog sistema začetog tokom 90-ih očigledan je i u periodu tranzicije. U istraživanju vrednostnih orijentacija mladih 2000. godine, objavljenom u knjizi Javno mnjenje Srbije između razočarenja i nade, sociolog Srećko Mihajlović ustanovio je da je za najmlađe ispitanike, odnosno za srednjoškolsku omladinu, karakteristična istovremena prisutnost materialističko-hedonističke vrednostne orijentacije, sklonost izlaganju rizicima, potreba za društvenom moći i popularnošću, otvorenost za nove ideje i sticanje znanja, potreba za kreativnošću te potreba za postojanjem životnih ideala. Prema pomenutom istraživanju, materialistička orijentacija ne ukazuje toliko na potrebu za ekonomskom i materijalnom sigurnošću, koliko ukazuje na jednu vrstu materialističkog hedonizma, odnosno na potrebu za neodložnim i neposrednim zadovoljavanjem svojih želja i impulsa. Thank you.
Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put tokom ove noći slušamo deo iz knjige Zvezde supermarket kulture, autorke Maje Vukadinović. Slušamo deo koji govori o potrebi medijske pismenosti.
Savremeni čovek okružen je mnogobrojnim medijima i medijskim proizvodima, izložen preobilju informacija koje u ubrzanom tempu svakodnevice sa sve manje pažnje skenira, često se ne udubljujući u suštinu medijskih poruka. Želeći da zaborave na stvarnost koja ih okružuje, ljudi se okreću medijskom spektaklu, zabavi i pričama o slavnima, ne promišljajući kako nastaju medijski proizvodi, od čega se sastoje i kakvo je njihovo značenje. Zašto je važno da građani budu upućeni u to kako funkcioniše medijska kultura u potrošačkom društvu? Najopštiji odgovor mogao bi da bude sledeći. Ukoliko ne znaju da tumače medijske poruke, ljudi će biti podložniji medijskim manipulacijama i skloniji da prihvate vrednosti i uzore koje mediji sugerišu. Na početku, neophodno je da građani prestanu da budu puki konzumenti medijskih sadržaja. Pasivan odnos prema porukama medijske kulture može imati negativne efekte na prihvatanje vrednosnih obrazaca, naročito u formativnom periodu kod dece i adolescenata. Zbog toga je važno da se mladima u Srbiji već od viših razreda osnovne škole omogući da upoznaju i izučavaju masovne medije, kao i informacione tehnologije, i na vreme razviju kritičke potencijale. Medijska pismenost može se sticati u okviru obrazovnog sistema, kao što je to praksa u svetu, ili neformalnim oblicima nastave, učenjem na daljinu, na virtuelnim univerzitetima, što su također mogućnosti i koncepti koji su prepoznati u drugim sredinama. Različiti modeli edukacije u oblasti medijske pismenosti trebalo bi da doprinesu kritičkom sagledavanju medijskih sadržaja, razumevanju, sposobnosti analiziranja i evaluiranja medijskih poruka. Bez obzira na odabrani koncept medijske pismenosti, edukativne mere trebalo bi da uključe analizu savremene medijske industrije, njenih interesa, pitanje vlasništva i medijskih monopola, kao i načina kreiranja uređivačkih politika. Razvijanje kritičkog stava prema medijskim sadržajima predstavlja prvi korak mladih ka usvajanju pozitivnih uzora. Stvaranje kritičke distance prema dominantnim medijima i medijskim zvezdama predstavlja preduslov za formiranje ukusa, kao i vrednosnih i etičkih kriterijuma, što bi konačno trebalo da rezultira okretanjem uzorima koji simbolizuju kvalitet. Prepoznavanje talenta, stvaralaštva i stručnosti, nasuprot medijskoj istaknutosti i slavi, trebalo bi u bliskoj budućnosti da dovede do afirmacije društva znanja i ličnosti čija dostignuća treba da budu putokaz i oslonac za buduće generacije.
Thank you.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. We'll be right back.